Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Comenzo de la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 1 gis decoc. La vera lumo quiu lumas al ciu homo venis en la mondon, sed la mondo ne ec conis lin, sed al ciui quiui lin acceptis li donis potenzon farigi filoi de Dio. Contrasto trapenetras la misteron de Crisnasco, carno cae diezzo, mal lumo cae lumo, limoi cae sen limezzo. Anca unila cristanoi sen cese estas ligitai al tiu contrasto, che ni estas vocatai al constanta electo por la lumo, la justezzo cae la vero. Temas pri ciutaga electo, ofte sufere acirita, sed eoni devas fari gin sen compromisoi, contraue gi estus quasau ne accepti Christon, quiu venis por priluminin per sia viviganta spirito, cae iginin filoi cae heredantoi de la regno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla unua elsendo in Esperanto de Radio Vaticana por la nova iaro 2011, hodiau dimance la 2an de januaro, ni presentos la letterkeston pri la tuta pasinta iaro. En 2010 ni faris 150 elsendoin in Esperanto, temis en tute pri 23 horoi cae prescau 47 minutoi da elsendoi. Cimonate vi povos auscultinin 13 foie. Por la realigo de la elsendoi dum 2010 cun laboris Carlos Arandrea cae pastro Stefano Uxtipuls. Dum la iaro en la jaudai elsendoi ni reauscultigis rubricoin de pastro Battista Cadei cae de quelcae monatoi vi povos ausculti movada in informoin cun redactata in de doctoro Renato Corsetti. La fina statistico priciui letteroi sciigas al ni che in 2010 ni ricevis 232 letteroin el decoc landoi. La plei altan nombron da letteroi ni ricevis el Ceca Respublico, 77, sequas Germanio, 39 letteroi, Pollando cae Italio, po 12. Bulgario 16, Francio 12, cae Belgio 11. La aliai landoi, el ciui alvenis paperai correspondagioi, estas Brasilo, Estonio, Finlando, Greclando, Hispanio, Hungario, Coreio, Nederlando, Norvegio, Svislando, cae Slovacchio. La ret postai messagioi dum 2010 estis 122, tiel che la globala nombro da ricevitai corrispondagioi estis 354, minus 84 compare cun 2009. Ni shuldas dankemon pro la constanta auscultado cae corrispondado al multai gefratoi, unue al signoro Miloslav Švácek, la ciiara plei al scribema auscultanto cun quardekvar paperei corrispondagioi, al signoro Anton Kronshage, li sendis 23 paperein letteroin, sed iliai rapportoi concernis prescau 90% de ciui elsendoi. Iege patera, 21 nur papere, sed al ili aldonigas ret postai messagioi, Leopold Patek, decnau ret postai messagioi, cae ancorau Carlo Geloso, Marian Waba, Francisco Loren, Roman Ejman, Vyacheslav Chromov. Sed existas multai, multegai auscultantoi, ciui quancam sen sendi letteron, constante auscultas nia in elsendoin, al ciui ni esprimas veran dankemon. Cae compreneble dum la lastai semainoi la corrispondat Gioi estis plenplenai, nidirus trempitai, de noblai bondesiroi rilate al niai elsendoi cae al niai personoi. Multai atingis nin pere de ret posto, accompanatai de belegai bildoi, musicoi cae diapositivoi. Exemple, signorino Pavla Dvorjkova, de la estraro de Ceca Esperanto Asocio, por la crisnasca periodo sendis musican contribuagion, temis pri kvar crisnascai cant, de Ceca profesia cantisto cae longa iara esperantisto Miroslav Šmička. Familio Assorti, conata music gruppo el Litovio, sendis sian novan nov-iaran canton, quies autoro estas la fama artisto Michaelo Bronstein. Bedaurinde pro tempo manco ni ne povas auscultigi la musico in quiuin vi sendis, sed ni gratulas el core al viciui cae dankas pro la cun senditai bondesiroi. alia in nasciatata in bondesiro in ni ricevis el Georgos Papoulias, Greclando, Gecarai, el iomete varmeta Ateno, acceptu mia in bondesiro in por felicia nova iaro, plena da sano cae amo. Per interreta bildcarto, sama in bondesiro in sendis Can Zamur, el Turchio. Il Canado, Francisco Lorrain, post la 25 de decembro, scribis: «Iam estas tro malfrue por Christnascai bondesiroi, sed ciam tempas por Christnasc tempai bondesiroi. Do gioiain cae pazain Christnasc tempain tagoin alvi, fructodonan novan iaron. Francisco Lorrain, Quebecio, Canado». Por nia cara constanta auscultanto Leopold Patek, la Christnascai elsendoi 2010 della Austria Televido estis duoble signifai, char ancau Austria Televido du montris la papa in saluto in cae la esperantlingva in paneloin, sed antaue la spectantaro povis sequi meson el abateio Klostro Novo Burgo, lia urbo. Serena in gioie plena in Christnasca festo in cae felician dibenitan novan iaron 2011 bondesiris Georgo Kilianski el Pollando, quiu sciigis che in Katowice estas tre malofte contentiga audeblezzo curt onde. El Usono, stato Maino, ni ricevis boncoran messagion de auscultanto Bruno Dantas. Li scribis: «Mi bedauras pro mia lastatempa silento, malgra la facto che mi malofte reagas al via i programoi, mi auscultas ilin fidele, cae neniam maltrafis el sendon, cae enhave, cae lingve, via programo estas la plei bona radia au podcasta programo, cium mi iam audis. Gisam tempe clirigas, spronas pluan spiritan crescon, cae donas plei imitindan exemplon de parolata esperanto. Pro cio ci finas doctoro Bruno Dan Antas, mi estas vere dankema al vi. Gaian Christnascon cae cion bonan en 2011. Frate cae samideane mi bracumas vin. Anca uni reciprocas vian bracumon, doctoro Dantas, cae vere dankon pro viai tre gentilai vortoi rilate al ni. Caregai gefratoi, la tempo vere passas rapide cae iam finigas nia unua el sendo de 2011. Ni daurigos legi via in leteroin dum nia venont jauda el sendo, la sesan de Januari. Tagon de Epifanio. Prosperan, gioio plenan, cae successan noviaron al vi cae al viai caruloi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.